tudo do boco. Da li me još voliš?